Osasuna eta Erauzketa Ikerketa Taldeko medikuek prentsari bidalitako ohar batez erantzun diote apirilaren 15ean Gipuzkoako Foru Aldundiak Diario Basko egunkariari filtratu zion informazioari. Gipuzkoak Biodonostia enpresa publikoari eman baitio enkargua aztertzeko ea Zubieta eta inguruko biztanleen osasunean eraginik baute duen errauste planta martxan jarri eta ondorengo 5 urteetan. Osasuna eta Erauzketa Ikerketa Taldeko medikuek errauskailuak eragina izango lukeela eta eragin hori kaltegarri izango litzatekeela esan zutela badira zenbait aste eta hori bera gogora ekartze aldera medikuietako bat dugu gure artean Maialen Berridi arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Arratsaldeon eskerrik asko.
Hilabete luzez eztabaidagai izaten ari da errausketaren afera Gipuzkoan eta oraingo honetan Aldundiak Gipuzkoako egunkari salduenaren bidez herritarrei jakinarazi die bermerik oneneko kontrolak egingo direla Zubieta inguruko herrietan hori bai errauskailua bera martxan jarri eta gero egingo litzatekeela. Badirudi kontroloiek Biodonostiak egingo menduen lanaren barnean kokatzen direla eta ez dakit akaso gogora ekar genezake zeuen taldea, osasuna eta errausketa ikerketa taldea 2004an markatu hasi zela hondakinen errausketari buruz azterketa zientifiko zorrotzak aztertzen eta hoien emaitzak dagoeneko errauskailuak osasunarentzat kaltegarriak direla ondorioztatu zuela.
Bai, hori da. Orduan Txingudiko badian egitekotan ziren errauste planta bat eta horren baitan kezka sortu zen mediku talde batean eta hasi ziren ikertzen zein izan zitekeen, ba nazioarte mailan zeuden ikerketak one errauste planten inguruan. Eta horre orduan ikerketa horiek adierazten zuten, ba bazegola lotura errausketa plantak eta gaixotasunak sortzeko arriskuarekin. Hori alde batera gelditu zen errauste planta hori eta bazidien ezela gaio eraikiko eta orduan gure taldea mantendu dugu gauzak irakurtzen eta ikerketa berriak begiratzen, baina orain berriro ere ikusi dugu beharra plazaratzeko gure ikerketak eta bar, ba ikusita berriro martxan jartzeko aukera dagoela Zubietako erraustegia.
Eta aipatzen genuen eran Zubietakoari begirako ikerketak eta azterketak egin dituzue eta plazaratu ere bai, zenbait datu mai gainean jarri ere bai, zenbakitan eta minbiziek eta beste hainbat kasuk izango luketen gorakada ere plazaratu duzue. Kasu honetan Aldundiak Biodonostiari egindako enkarguari erreparatuko genioke eta Osasuna eta Errausketa taldetik aipatu duzue akats tekniko eta metodologikoz beteta legokeela eta herritarrak lasaitzea baino larriago zea lortuko lukeela. Zeuek esandakoa berretsiko luke honek guztiak nolabait Maialen.
Bai, hori zuk esan dezuna da ikusi deguna. Orain arte bazidurien eginda zeuden ikerketak nahikoa zirela esateko beraien ustez ez zela arriskurik egongo errauste planta bat egiterakoan. Guke jarraitu gure taldeak jarraitu duena esan aietena da, ez da, gure taldeak ez du egin guk Gipuzkoar mediku batzuk elkartu, ikerketa batzuk bibegiratu eta kitxo egin dugu, jarraipen metodologiko oso zorrotza dauzkaten teknika dela FOM edo frogetan oinarutako medikuntzan oinarritzen diren irizpideak, ikerketa desberdinak irakurtzeko, aztertzeko eta beraien ondorioak ea baliazkoa diren edo ez ikertzeko, horrela ikerketa mordoa begiratu ditugu eta horietatik aukeratu ditugu metodologikoki hoberenak zirenak. Eta hoiekan ikusi da, lotura dagoela, zuk esan bezala, hainbat gaixotasunekin. Ikerketa hoiek dira nazioarte mailan egindakoak, baita ere daude Estatu Espainiarrean egindako ikerketaren bat oso ondo eginda dagoena, eta datu batzuk aipatzeagatik, esango nuke egiten gertatzen dena minbizi kasuek orokorrean 1,5% egiten dute gora, hori agian ez da asko, baina bueno, guretzako 1,5% minbizien kasuari agotzea desente da batez ere gauza bat ekidin daitekeen gauza bat denean, eta gainera esan baita ere hori dela minbizi orokorra, baina badaude minbizi berezi batzuk, gibeleko minbizia edo biriketakoa adibidez, nabarmen gehiago egiten duela gora, izango litzateke 130 edo 115. Hau da, lehen egun minbizi zeuden tokian, errauste planta sortzaren ondorioz, 130 minbizi egotera iritsiko litzateke. Baita ere ikusi dugu daudela abortuak ikutzeko arrisko handiagoa dagoela, erditze goiztiarrak izateko arrisko handiagoa dagoela, eta bereziki sortzetiko malformazioak izateko arrisko handiagoa. Baita ere heriotza tasa areagotzen da eta heriotza tasa orokorra 113 areagotuko litzateke. Hori da datu batzuk aipatzearren eta esan behar da hori, txosten hauek egiten direan metodologia izaten dela nahiko zehatza eta garrantzitsuena irutzen zaiguna da onartuta dago nazio batek onartzen dute toksiko batzuk eragina izateko edo gaixotasuna dagoen edo ez argitzeko 10 urte behar dira gutxienez. Eta hori da adibidez zuke Biodonostiako ikerketan aipatu duzunaren arabera ikusten dugun akats metodologiko garrantzitsuena, ez? pixka eta aipatzeagatik beraiek zer planteatzen duten, zuk esan duzun bezala egunkarian plazaratu zenaren arabera, zeuk ere ez dugu ikusi argi eta garbi txostena zehatz mehatz zein den akordioa edo. Baina esaten zuten, egingo zituztela ikerketak ireki baino urte bete lehenago, urte batera eta bost urtetara. Orduan, hori argi dago, nazio batuek esaten dutenaren arabera gutxi dela, jakiteko benetan, zein gaixotasun sortu daitezkeen toksikoien ondorioz. Edo zein toksikok gaixotasunak dituen edo ezargitzeko gutxire 10 urte behar dira. Hori adibide garbia da adibidez tabakoarena. Egon zaitezke 5 urte tabakoa erretzen eta ez duzu gaixotasunik izango. Baina horrek ez du esan nahi zure gorputzean eraginik izan duenik edo beranduago
agertuko
ez denik. Adibidez. Eta baita ere gertu daiteke amiantoarekin bezala, ez? Amiantoarekin egon zen jendea lanean urteetan zehar, ez zuen jolako arazorik sortu, eta orain ikusten ari gara amiantoaren ondorioz jende asko hiltzen ari dela, edo gaixotasun larri asko dituztela. Orduan, beraiek, pixkat plazaratzen dute hori dirudienez nahi utelako eman ziurtasun kutsu bat, edo lasaitzeko jendea, baina guk ikusten dugu egiten dutenarekin ez dela izango, ez dura zertako balioko, zeren egingo duten bakarra izango da, neurtu, ea benetan zerbait egon daitekeen. Eta ikusten badugu zerbait dagoela, baina beranduegi izango da ekiditeko. Gainera, beraiek egite duten beste metodologikoki irutzen zaiguna ez dela egokiena, da guk ikurte ditugu batez ere ikerketa metodologikoaki direnak epidemiologikoak. Hau da, zuke neurtu dezakezu, toksiko batek ze maila daukan inguru batean. Eta esan dezake, eta haiek ikerketa batzuetan esaten dutena da, ba, toksiko maila bat mugatetik bera baldin badago, ondorioztatzen dute zuzenean ez duela arazorik sortuko osasunean. Baina ondorioztatze hori ez da zuzena. Guk biratu ditugun ikerketetan, egin detena da, zein ondorio dituen osasunean toksiko horrek. Hau da, ze gaixotasun sortzen ditu. Ikertzen direna da gaixotasunak, ez toksiko maila. Ez da berdina ikertzea dioksina batek sortzen dituen mailak edo dioksina horrek erraustegiaren ondoan dagoen jendearengan sortzen dituen gaixotasunak. Hori dira ikerketa esan ezagun egokienak. Eta hori ere Biodonostiak esplikatzen duenaren arabera ez dute egingo.
Beraz badira zenbait gabezia, akaso deigarriena iruditu zaidana da baita ere, minbizi tasak ez lituzkela ikertuko, edo arnas patologiak ez lituzkela ikertuko, malformazioi ere ez liekela erreparatuko, eta elukela zehaztuko ere, edo behintzat, edabidetan agertu denaren arabera, ez da zehazten, zen neurri hartuko lirateken, baldin eta kaltegarria dela frogatzen bada ere, ez da? Kaso horretan badago gabezia bat.
Bai, guk ikusten duguna da, guk aurkezten dugun bibliografiarekin eta guk ikusten dugun ikerketarekin jabadakigula gaixotasuna sortzeko arriskua badagoela. Orduan ez dugu ikusten beharrezkoa hori orain frogatzea berriro. Da, iruditzen zaigu, zubietako errauste plantaren bitartez, ba izango balioko duela horrek beste ikerketa bat egiteko eta frogatzeko gaixotasunak sortuko direnik eta gure osasunaren baitan izango dela hori eta gainera behin gaixotasunak sortzen direnean ez dute argitzen zein izango den hori aurre egiteko emango duten bidea, planta itxiko duten edo ez. Eta gainera ja berandu egin izango da zeren kaixo hoiek ezingo dira errekuperatu.
Eragindako kaltea horretan egongo da. Ez omen ditu aurre ikusten zubietako aurre erraustegiak izan ditzaken istripuak eta fugak ere, hori oso erreala dela ikusten duzue, eta mai gainean jarri duzue bide batez ikerketaren sustatzailean orden ere oso kontuan izan behar dela, ezta? Diputazioak berak emaitzak norabide jakin batean bideratzeko interesa ere egon daitekeela horretan.
Bai, bueno, hori beti edozein ikerketa argitaratzen denean, beti jakin behar da zeinek bultzatu den ikerketa hori, eta hori gaur egun ja ia txosten guztietan azaltzen da. Zein baten batek finantziatu badu, zein den finantziatu duen hori, eta zein den ikerketa horren bultzatzailea. Eta, bueno, argi dago beti ere bultzatzailea zer interes pribatu batzuek dituenean atzetik, edo beste interes batzuk dituenean, izan daitekeela baldintzatu dezakeena ondorio hori. Batez ere kontrolak egiteko orduan, edo jarraipena egiteko orduan. Orduan, beti irutzen zaigu ze baldin bada zerbait ikerketa independiente bat edo inolako loturarik ez duena, ba askotan horreko izaten duela jarraipen hobea.
Eta ondorioak ere akaso ba izan daitezkeela fidagarriagoak. Errausketa eztabaidatzea Gipuzkoan eta Europan deitutako jardunaldiak ere egon dira eta bertan zenbait adituk esandakoen artean badago hain justu Biodonostiaren ikerketaren erreferentzia ere Inigo Zuberbiola Unanuek Donostiako Unibertsitate Ospitaleko Etxeko Ospitalizazio Zerbitzuko familia medikuak aipatzen duelako ikerketa hori gainbegiratu behar luketenen artean dagoela nazioartean oihartzun handia duen Carlos Hirugarren barna Osasune Institutua, eta institutu horrek 1987 eta 2006 arteko minbizi kasuak aztertu zituela, eta ondorioztatu zuela erraustegitik 5 kilometroko erradioan batez ere minbizi mota batzuk askoz gehiago egiten dutela gora. Datu hie guztiak baldin badaude eta bueno, fidagarriak izateaz gain frogagarriak ere baldin badira, zergatik egon daiteke halako interesa, beste azterketa bat egingo dela eta jendeari halako mezua helarazteko, Maialen?
Hombre, nik uste targi gelditu dela, beraiek ez daudela lasai orain arte zabaltzen zuten mezuarekin. Orain arte zabaltzen zituzten mezuetan bi txosten aipatzen zituzten, bat Zabalgarbin egindako txostena eta beste bat Osasun Sailak egindako 2004 urtean, eta orain konturatu dira, adibidez Zabalgarbikoan metodologikoki akats berdina errepikatuko litzateke, hau da, 3 urte bakarrik egin zituzten jarraipena Zabalgarbi inguruko biztanleengan. Orduan txosten hori egin zutenek ere onartzen dute ez dela nahikoa 3 urte emaitzarik izateko, eta orain eta 2004ko txostenean ere onartzen da egon daitekeela lotura bat, naiz eta esaten duten lotura ez dela esanguratsua edo nahikoa, lotura badagoela minbizien areagotzekin edo gaixotasunarekin. Orduan, guk ez dugu ikusten olako ikerketarik egiterik, onurarik ekarriko duenik ekiditeko edo zer. Osea, ez du inolaz ere lagunduko gaixotasunak ekiditeko, eta ez du bermatuko plantaren ziurtasuna edo errauste plantak osasunan eraginik ez duenik izango, ez du ezer bermatuko. Balioko duen bakarra izango da ikusteko zer gertatzen den. Ez du bermatzen kontrolo berik egongo direnik edo isuri mailak osasunarentzat onak izango direnik. Gaur egun zubietan jarri nahi den errauskailu planta modernoetan ere ikusta delako lotura dagoela osasunean gaixotasunarekin. Orduan, hori egiteak lortzen dugu daukan zentzu bakarra dela jendeari saiatzea zabaltzea lasaitasun mezu bat, baina benetan mezu hori ez da lasaigarria.
Eta herritarren artean izan ditzaken ondorioak aurreratzea aldera ere, zuen ustez beldurra eragiteko soilik balioko du, eta zenbait adierazpenek nolabait iradokitzen dute agintariak ardurarik gabe jokatzen ari direla ere.
Bai, guri iruditzen zaiguna da edozein erabaki hartzeko orduan osasunan edo osasuna izan daitezkeen eraginak edo herritarren osasuna izan behar duela ardatza, eta iruditzen zaigu momentu hontan jakinda agintariek zein datu dauden jakiteko benetan osasunean kalteak izango dituela, ez dituztela aintzat hartzen, eta horrek egingo duela planta bat sortzea guretzat kaltegarria izango dena.
Zer egin daiteke honen guztiaren aurrean? Ari baldin bazarete datuak plazaratzen, egindako ikerketa fidagarriak iturri gisa baliatu baldin badira, eta agintarien aldetik edo administrazioaren aldetik jarrerak nolabait jarraitzen badu erraustegia egin ondoren osasune eraginak aztertzearen ingurukoa izaten, ze bide daude jorratzeko honen guztiaren bueltan? Aipatzen zenuelako kalte hori badela nolabait saihesteko modukoa.
Bueno, gu orain saiatzen ari grana da benetan orain arte egin ditugun hitzaldiak izan dira pixkat herritarren artean gure ondorioak azaltzeko, eta orain hasi gara pixkat agintariekin eta politikariekin elkartu nahian, eta gu nahi gokeruguna da gure ondorioak aintzat hartzea eta benetan arduraz jokatzea. Eta ekiditeko modu bakarra izan zateke erraste plantarik ez sortzea.
Errauste planta ez sortzea bere horretan ez da, nola bertan bera ustea proiektua, bera, ere. Hori esek gurera ekarri nahi genituenak, batetik hor dagoelako osasuna eta errausketa ikerketa taldeak mai gainean jarritako datu sorta, eta bestetik hasi delako nolabait aldundia bera ere, oraingo zerraustegia egiteko proiektuarekin aurrera jarraitzeko intentzioa den aldundia bera ere, ba nolabaiteko osasunaren inguruko azterketak egingo dituela iradukitzen. Zeure aldetik besterik gehitu nahi baduzu, Maialen, mikroak irekita.
Bueno, hori iruditzen zaitaletik garrantzitsua dela behingoagatik aldundiak osasunaren arloa aintzat hartzea eta ideiak izatea osasuna zaintzeko, baina nik imarretu dena argi da jaba ditugula datuak eta ez ditugula behar datu gehiago jakiteko benetan zeintzu diren eraginak. Orduan jakin badakigu kaltegarria dela eta gure nahia da arduraz jokatzea eta errauste plantarik ez eraikitzea.
Mezu horrekin agurtuko zaitugu, Maialen Berridi, osasuna eta errausketa ikerketa taldeko medikua, mila esker gure erabatu eta xetasune haue guztiak ekarri dizkiguzuelako, segi ondo eta zeuek nahi duzen erarte.
Ba, eskerrik asko zuei.
Ondo izan.